Ebunga na ka eretukuna na tamata esenga ni kandina. Eretukuna weekenda na weka esenga ni tukuna na ibola tambu. Ia na bosa ni kalou sa esenga ni lasu, sa andina tikonga. Sa rao menda baga nui nui ka baga rabi tamba kindua kina. Na weka sa tukuna ni nayado, e nayado. Era sa kalou ngata ko ira era sa rongoda na bosa ni kalou, ni sa rao kina weira mera tauri chisu menon rei bagambula. Ko ira era senga ni rongoda na itukutuku pinaka ongo, se ko ira era bagandindi barataki ira kina, era nangai vibutuni ni resa amate. Ena nonra na rawa esenga ni tukuni rawa me tau mundu. Sa avina katana kalou me rongoda ka kilana tomata yandundua na nono bosa. A kaya kokoya, kadivaka na itukutuku pinaka i chisu ve ira na tomata kedenga.
Jesu na kari sito unimbolando amau di amate na kau besamulo makaya
sanga tale au kilo.
San duanga nan dauta taro sena nonda indewan dewa na tamata buana kalou ko Jesu Kristo asombu mai ki burubura me mai bagumbula ikenda sai koya ndon duanga sa rao me kauta tani na nonda ibala bala da o koya wakata ki koya sa ayado me nonda imanrali sa nonda mbete talenga san dondonu kina menda kuwa ni ngole tale buwa endua vei Kristo ndon duanga ke wakaya nda ngole tale buwa endua enda sa kauta tani kina na waka roko roko sa ndondonu menei Kristo. Sa i Jesu nduandua nga sa vei wakambulai mai na dhundru ni kalou. Sa mbula tiko enda indaya ko Jesu ni sa kalou kokoya. Enda waka sabasabata ki kenda na nonan ra mai na nonda iwala wala da ke waka enda wakambau tikoya. Ngole wua enda indaya na wakangu ke rea meboso tiko kona ngai lako wakandondonu sara kilo malangi na ngau na kosama tikina kona tiko marau ke Kristo me tau mundu. Kata mundo.